ทุกท่านก็จะเริ่มสอนหรือให้คำแนะนำในการเจริญภาวนาในเบื้องต้นก่อนโดยที่ขอให้ทุกท่านที่ยังไม่เห็นดวงใสแจ่มปรากฏขึ้นที่ศูนย์กลางกายทุกท่านดูดวงกลมใสนี้ให้จำได้นะใสอย่างนี้ตั้งใจเจริญภาวนาก่อนและค่อยฟังคำอธิบายทีหลังการเจริญภาวนาหมายถึงการพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นนี่จะแปลเอาความแต่ถ้าว่าจะเอาภาษาพระก็หมายถึงการทำให้เกิดให้มีให้เป็นให้เจริญขึ้นของจิตใจเพื่อยกภูมิจิตในระดับปุถุชนที่จิตใจยังฟุ้งซ่านอยู่ให้เป็นจิตใจที่มีสมาธิแนบแน่นมั่นคงและก็ผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาด้วยใจที่รวมหยุดเป็นจุดเดียวกันตั้งมั่นเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงแล้วก็จะเกิดองคุณหรือองค์แห่งฌานภาษาพระท่านเรียกวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาซึ่งจะเป็นคุณเครื่องกำจัดกิเลสนิวรณ์มักเกิดขึ้นกับปุถุชนเสมอในห้าอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคุณธรรมเครื่องกำจัดกิเลสนิวรณ์ที่เป็นภาษาพระว่าวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาโยมยังไม่ได้เรียนรู้ภาษาบาลีเอาละฟังไว้ก่อนแต่ว่ากิเลสนิวรณ์นี่พอฟังได้มักเกิดขึ้นในใจของปุถุชนเสมออย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้หนึ่งถีนมิทะความง่วงความซึมความขี้เกียจหรือใจหดหู่ท้อถอยใจนะหดหู่ท้อถอย 2. วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในข้อปฏิบัติให้ได้ผลดีคือทำยังไงใจถึงจะสงบถึงจะตั้งมั่นและถึงจะเกิดองคุณอย่างนี้ทำยังไงมันถึงจะถูกมันถึงจะได้ผลข้อที่ 3. พยาปาทะหงุดหงิดหรือขัดเคืองใจหรือไม่สบายกายไม่สบายใจแล้วก็สี่อุทธัจจะกุกุจจะความฟุ้งซ่านแห่งจิตใจไปในเรื่องต่างๆหรือวิตกกังวลไปในเรื่องต่างๆความวิตกกังวลก็เป็นกิเลสนิวรณ์เพราะฉะนั้นตัวเองก็ต้องไม่วิตกกังวลต้องทำกายวาจารวมไปถึงอบรมจิตใจให้สงบเพื่อจะตั้งมั่นและเพื่อกำจัดกิเลสนิวรณ์ข้อนี้และข้อที่ห้าสุดท้ายคือกามฉันทะนิวรณ์ความกำหนัดยินดีพอใจยึดติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสทางกายนี่ก็เป็นกิเลสนิวรณ์เป็นอุปสรรคของปัญญาหรือเครื่องกั้นปัญญาจะต้องกำจัดด้วยองค์แห่งฌานหรือองค์คุณห้าข้อซึ่งแต่ละข้อก็จะกำจัดตรงกันเช่นว่าข้อที่หนึ่งวิตก ช่นเห็นดวงใสสว่างเพียงวาบเดียวก็กำจัดกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาข้อที่หนึ่งถีนมิทธะความง่วงจะหายไปทันทีเป็นต้นแล้วก็อีกข้อที่สองวิจารณ์เห็นดวงใสสว่างแจ่มขึ้นมาได้นานติดตาติดใจความลังเลสงสัยหรือวิจิกิจฉาในข้อปฏิบัติที่ทำให้ใจสงบใจหยุดใจนิ่งผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญามันก็จะหมดไปนี่กำจัดกันอย่างนี้เป็นคุณธรรมเครื่องข่มกิเลสนิวรณ์เนี่ยนี่เพียงสองข้อว่าวิตกวิจารปีติความยินดีเมื่อใจสงบบริสุทธิ์ผ่องใสเรารู้สึกปีติยินดีไอ้นี่ก็กำจัดความหงุดหงิดขัดเคืองใจไปได้เหมือนกันและข้อที่สามความสุขที่ละเอียดเพราะใจสงบใจหยุดใจนิ่งบริสุทธิ์ผ่องใสใจก็มารวมเสวยสุขอยู่ณจุดเดียวที่บริสุทธิ์ผ่องใสนั่นแหละเราตั้งใจไว้ที่กลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมศูนย์กลางกายนี่เป็นอุบายวิธีของเราความวิตกกังวลต่างๆความฟุ้งซ่านใดๆหมดไปเลยและเมื่อใจมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวเรียกว่าเอกัคคตาความกำหนัดยินดีพอใจยึดติดในรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสทางกายเป็นอันหมดไปใจก็จะบริสุทธิ์ผ่องใสด้วยตั้งมั่นเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงด้วยจิตใจที่มีคุณภาพอย่างนี้เป็นจิตใจที่ควรแก่งานงานอะไรพิจารณาเห็นสภาวะธรรมและอริยสัจธรรมตามความเป็นจริงปัญญาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันช่วยละวางความยึดถือที่ผิดๆให้เกิดทุกข์เดือดร้อนนี่เบื้องต้นอย่างนี้นะปัญญาเกิดขึ้นเนี่ยมันกำจัดกิเลสเบื้องต้นคือความยึดถือความติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสทางกายใดๆทั้งสิ้นใจก็บริสุทธิ์ผ่องใสเป็นเบื้องต้นรู้ว่าเออกิเลสเพียงเท่านี้มันทำให้เราเป็นทุกข์นะนี่ปัญญามันเริ่มเกิดแล้วก็มีข้อพิจารณาต่อไปยกภูมิจิตขึ้นสูงขึ้นล่ะภูมิจิตที่สูงขึ้นเนี่ยเกิดแต่การภาวนานี่แหละหลวงป๋าจึงบอกว่าการภาวนาเป็นการพัฒนาจิตใจหรือยกภูมิจิตให้สูงขึ้นด้วยอุบายวิธีสงบใจยังให้เกิดคุณธรรมห้าข้อวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเป็นคุณเครื่องกำจัดกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญามีถีนมิทะวิจิกิจฉาพยาปาทะอุทธัจจะกุกกุจจะและกามฉันทะให้หมดไปอุบายวิธีสงบใจเป็นคุณเครื่องกำจัดกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญานี้แหละเรียกว่าสมถภาวนาซึ่งจะแปลโดยความหมายก็คืออุบายวิธีอบรมจิตให้สงบให้ตั้งมั่นแล้วให้เกิดองคุณหรือองค์แห่งฌานมีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาเป็นคุณเครื่องกำจัดกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาห้าข้อใจสงบตั้งมั่นผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาอุบายวิธีทั้งหมดนี้ชื่อว่าสมถะภาวนาและต่อไปเมื่อใจสงบพิจารณาสภาวธรรมให้เห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวธรรมนำไปสู่ความเห็นแจ้งในความทุกข์ว่าอทุกข์มันเกิดอย่างนี้เพราะอย่างนี้คือเหตุแห่งทุกข์นำไปสู่หนทางปฏิบัติว่าถ้าอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้จะละเว้นเสียไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยแต่ใครละเว้น กิดชาตินี้มาก็เสียชาติเกิดนี่ไม่พึงละเว้นเลยมีโอกาสต้องทำทำอะไรเพื่อกำจัดกิเลสเอาข่มกิเลสนิวรณ์ก่อนให้ใจสงบตั้งมั่นแล้วเราจะเห็นกิเลสในตัวเราหลายเรื่องหลายข้อนับประมาณไม่ได้บางทีเราไม่รู้จักกิเลสก็ต้องมาฟังครูสอนว่ากิเลสมันมียังไงแล้วถึงจะปล่อยวางได้เรานึกว่าเราปล่อยวางอย่างนี้ได้แต่อย่างอื่นยังมีอีกเยอะที่เราปล่อยไม่ได้มันก็เป็นทุกข์ยังมีอยู่เมื่อเรามาปฏิบัติธรรมเรามาเข้าใจที่มาที่ไปอย่างนี้แล้วเราจะได้ขยันมาปฏิบัติเพราะว่าเกิดมาชาติหนึ่งมันก็จะตายกันทุกคนน่ะเพราะฉะนั้นโอกาสการมาศึกษามาปฏิบัติธรรมมีแล้วเราไม่ฉวยโอกาสเกิดมาเสียชาติเกิดอันนี้เนี่ยหลวงป๋าต้องย้ำเกิดมาเสียชาติเกิดเพราะว่ากิเลสไม่ใช่กำจัดได้ง่ายไม่ใช่เลยมันมีกิเลสหยาบกลางละเอียดจนมีคำกล่าวว่ากิเลสเป็นกิเลสพันห้าตันหาร้อยแปดนี่เป็นเพียงอุปมาอุปไมยแต่กิเลสมีมากมายหยาบกลางละเอียดต้องเข้าใจแล้วนี่เป็นเหตุดลจิตดลใจปฏิบัติตามอำนาจของมันแล้วก็เป็นทุกข์ผลคือทุกข์เป็นปัจจุบันธรรมเป็นทุกข์เราอยากจะสุขก็ต้องกำจัดกิเลสแต่กิเลสกำจัดได้ด้วยปัญญาเห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามความเป็นจริงนี่แหละที่มาปฏิบัติเพียงเท่านี้อย่านึกว่าตัวเองเข้าใจแล้วรู้แล้วมันไม่ใช่มันยังมีอีกเยอะเพราะฉะนั้นแน่ๆก็คือมาทำใจให้สงบให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงก่อนแล้วจะรู้ว่าเมื่อใจมันใสมันเป็นยังไงพอใจใสได้ปุ๊บมันจะเข้าใจพระพุทธดำรัสตรัสสอนหลักปฏิบัติย่อๆสัพพปาปัจจะอการณังกุศลสู้ประสัมปทาสจิตตปริโยทปนังเอตังพุทธานาสาสนังเลิกละหรืองดเว้นความประพฤติชั่วทั้งปวงปฏิบัติอยู่ในคุณความดีชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสนี่สามอย่างนี้มันเป็นอุปการะซึ่งกันและกันแล้วจึงจะเจริญปัญญาเห็นแจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามความเป็นจริงรู้บาปบุญคุณโทษตามความเป็นจริงตั้งแต่หยาบกลางละเอียดเราค่อยๆกำจัดไปไม่ใช่ง่ายนะกำจัดกิเลสไม่ใช่ง่ายเลยเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่มาปฏิบัติเนี่ยมาถูกต้องแล้วเอาล่ะพอปูเป็นพื้นฐานแล้วต่อไปนี้เรารับศีลอบรมกายวาจาให้สงบเรียบร้อยดีไม่มีโทษนี่เป็นการหยุดความชั่วบาปอกุศลประพฤติผิดศีลผิดธรรมเราหยุดไว้ก่อนด้วยการรักษาศีลให้สำรวมระวังกายวาจาให้สงบเรียบร้อยดีไม่มีโทษเป็นที่ตั้งของการอบรมจิตให้สงบให้ตั้งมั่นแล้วให้ผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาเป็นการควบละชั่วทำดีทำใจให้ใสเข้าไว้ด้วยกันเลยทีเดียวเข้าใจนะตั้งใจนั่งในท่าขัดสมาธิสำหรับผู้ปฏิบัติใหม่เท้าขวาทับเท้าซ้ายถ้าทำได้นะอันนี้ก็เป็นแบบของบูรพาจารย์ที่มีวิธีให้สรีระดำรงตั้งมั่น และก็ตั้งตรงตั้งมั่นด้วยไม่โยกไม่คลอนให้มีสติระลึกพระกรรมฐานได้ให้มีสัมปชัญญะรู้ตัวคอยสอนใจอย่าให้เผลอสติไปอย่างอื่นนอกพระกรรมฐานนะเมื่อกี้ยกดวงกลมใสให้ดูท่านดูแล้วหลับเปลือกตาลงเบาๆไม่ต้องเม้มเปลือกตาให้แน่นหายใจลึกๆพอสบายปล่อยกายตามสบายไม่เกร็งเบื้องต้นตั้งจิตอธิษฐานถึงบุญกุศลที่เราได้เคยสั่งสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลแล้วก็อาราธนาบุญกุศลที่เจริญแก่กล้าขึ้นเป็นบารมีเป็นคุณความดีอย่างยิ่งยวด10ประการคือทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีที่ได้เคยประกอบบำเพ็ญมาร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติก็ดีจนถึงภพชาติปัจจุบันนี้ทั้งที่ระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดีขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านี้รวมทั้งคุณบิดามารดาพระอุปัชฌาย์ครูอาจารย์และคุณพระศรีรัตนตรัยทั้งสิ้นคือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอรัตนาจงมาบังเกิดในทวารทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราทุกกายสุดกายหยาบกายละเอียดกายหยาบคือกายมนุษย์หยาบนี่แหละหรือกายเนื้อนี่แหละกายละเอียดยังมีกายในกายที่ประกอบด้วยเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมอยู่ณภายในถ้าใครกำหนดใจได้ถึงคุณธรรมในระดับมนุษยธรรมเทวธรรมพรหมธรรมไปจนถึงพุทธธรรมเข้าถึงคุณธรรมเหล่านั้นโดยวิธีที่ถูกต้องก็จะปรากฏเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมปรากฏขึ้นตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นนี่เราจะปฏิบัติตามนี้แหละเพื่อเข้าถึงคุณธรรมดังกล่าวเป็นการละชั่วทำดีทำใจให้ใสประกอบกันไปเสร็จในตัวไม่ต้องไปทำอะไรที่ไหนอย่างนี้แหละสำเร็จในตัวเลยและก็เป็นคุณเครื่องเจริญปัญญาเห็นแจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามความเป็นจริงไปในตัวเสร็จด้วยการเข้าถึงรู้เห็นและเป็นคุณธรรมที่บริสุทธิ์ผ่องใสยิ่งขึ้นไปเป็นลำดับดังนี้นะเอาละเข้าใจแล้วตั้งจิตอธิษฐานแล้วกำหนดนึกเห็นบริกรรมนิมิตเครื่องหมายที่ให้เห็นด้วยใจเมื่อกี้เป็นดวงกลมใสนะตั้งใจนะชั่วขณะนี้แหละหลับเปลือกตาลงเบาๆแล้วก็กำหนดนึกเห็นดวงกลมใสด้วยใจเป็นดวงกลมใสขนาดเล็กประมาณเท่าดวงตาดำขนาดโตก็ประมาณเท่าดวงตาทั้งหมดก็พอเบื้องต้นเอาเท่านี้ให้ปรากฏขึ้นที่ปากช่องจมูกหญิงซ้ายชายขวาอย่าไปคิดสงสัยว่าทำไมต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ทำตามไปก่อนมีเรื่องที่จะอธิบายเยอะเป็นคนว่าง่ายเหมือนเด็กทารกอ่ะจูงให้เดินก็หัดเดินไปก่อนก็แล้วกันอย่าเพิ่งสลัดมือพ่อแม่วิ่งออกไปนอกถนนไปเดี๋ยวก็โดนรถชนนะอย่างนี้เป็นต้นทำตามกำหนด เห็นดวงกลมใสด้วยใจให้ปรากฏขึ้นที่ปากช่องจมูกหญิงซ้ายชายขวาใจเข้าไปนึกเห็นจุดเล็กสายกลางดวงใสตรงปากช่องจมูกทีเดียวอะไรที่เรียกว่าใจเข้าใจในเบื้องต้นไว้ก่อนว่าความเห็นด้วยใจอย่างหนึ่งความจำอย่างหนึ่งความคิดอย่างหนึ่งความรู้อย่างหนึ่งนี้เป็นธรรมชาติที่แสดงอาการสี่อย่างของใจเรียกว่าเห็นจำคิดรู้ให้ความเห็นความจำความคิดความรู้ไปนึกเห็นด้วยความจำด้วยความคิดที่มันนิ่งไม่ไปไหนละแล้วก็รู้อยู่ที่จุดเล็กสายกลางดวงใจที่ปากช่องจมูกหญิงซ้ายชายขวาสติกำหนดคอยประคองใจอยู่ที่การนึกเห็นจุดเล็กสายกลางดวงใสนั่นแหละสติอยู่ตรงนั้นแล้วก็เพิ่มสติเข้าไปอีกให้กำหนดบริกรรมภาวนาท่องในใจตรงจุดเล็กสายกลางดวงใสว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเพื่อประคองใจให้สงบให้หยุดให้นิ่งเพื่อตัดใจขาดจากเรื่องราวอารมณ์ภายนอกไม่เอาอะไรทั้งนั้นปล่อยวางหมดเลยแล้วก็อาศัยสัมปชัญญะความรู้สึกตัวไม่เผลอสติง่วงหลับหรือไม่เผลอสติคิดไปโน่นไปนี่คอยเตือนใจตนเองว่าให้จดจ่ออยู่ที่จุดเล็กสายกลางดวงใสด้วยองค์บริกรรมภาวนาไว้เชียวสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังพอใจสงบตรงนั้นก็ให้ใจเนี่ยนึกเลื่อนดวงกลมใสโดยใจเรานั่นน่ะไม่เคลื่อนจากจุดเล็กใสเหมือนศูนย์กลางเป็นแกนกลางของล้ออย่างนั้นแหละบังคับกันตรงกลางนั่นแหละให้มันหยุดทุกอย่างมันก็หยุดได้หมดตรงนั้นแหละสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังแล้วนึกเลื่อนดวงกลมใสด้วยใจที่จดจ่ออยู่ที่จุดเล็กสายกลางดวงใสเข้าไปข้างในแล้วก็เลื่อนขึ้นไปตรงๆไปหยุดนิ่งที่หัวตาด้านในหญิงซ้ายชายขวาให้อยู่ด้านในนะไม่ได้อยู่ด้านนอกนะจุดเล็กสายกลางดวงใสเหมือนกับเข้าไปตรงนั้นน่ะมีโพรงกระบอกตาอยู่เข้าไปข้างในทีนี้ไม่ต้องลังเลสงสัยไว้งั้นดวงกลมใสก็เข้าไปด้วยสิใช่เลยนั่นถ้าใจสงบอย่างนั้นสิ่งที่เห็นด้วยใจเป็นทิพย์ผ่านสิ่งที่หยาบกว่าได้เสมออย่าลังเลสงสัยสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรงหัวตาด้านในหญิงซ้ายชายขวาแล้วนึกเลื่อนตรงเข้าไปหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกักศีรษะบริกรรมภาวนาไว้สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังต่อไปนี้เราจะนำใจเข้าไปข้างในโดยอาศัยบริกรรมนิมิตดวงกลมใสเป็นสื่อใจก็นำสื่อไปใจไม่มีรูปร่างอาศัยสื่อบริกรรมนิมิตนึกเห็นด้วยใจนั่นแหละเป็นสื่อนำใจเข้าไปเพราะใจไม่มีรูปร่างให้เห็นได้นี่เป็นอุบายวิธีสงบใจที่มีประสิทธิภาพสูงมากนะสัมมาระหังเรื่อยไปแล้วทีนี้อุบายวิธีเพิ่มเติมก็ให้เหลือบดวงตากลับเหมือนเด็กทารกที่กำลังนอนหลับสนิทดวงตาหมุนกลับไปข้างหลังเหมือนกำลังชักจะตายอย่างนั้นเราให้ค้างให้ดวงตาค้างกับเหลือบกลับเข้าไปค้างแน่นเอาไว้แต่แน่นนี่ให้พอเราทำได้อย่าฝืนมากเดี๋ยวจะปวดคิ้วสำหรับคนใหม่ถ้าคนเก่าแล้วเป็นแล้วหรือใจใกล้เป็นสมาธิตั้งมั่นแล้วมันเป็นเองเป็นเองซะอีกด้วย นี่แต่เราไม่เคยเห็นเอาละไม่อธิบายมากสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเหลือบดวงตากลับไว้พร้อมกับนึกเลื่อนดวงกลมใสด้วยใจลงไปตรงๆไปหยุดนิ่งที่เพดานปากที่เพดานปากนะบริกรรมภาวนาไว้เป็นฐานที่ตั้งของใจฐานที่สี่ละสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังแล้วก็เลื่อนดวงกลมใสด้วยใจกำหนดเห็นจุดเล็กใสกลางดวงใสเอาไว้นำดวงกลมใสลงไปหยุดนิ่งที่ปากช่องลำคอบริกรรมภาวนาไว้สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังกลางของกลางกลางของกลางจุดเล็กใสกลางดวงใสอยู่ที่ปากช่องลำคอนะทีนี้สังเกตเห็นลมหายใจเข้าออกผ่านตรงนี้ด้วยเชียวนึกเห็นนะลมหายใจเข้าออกผ่านตรงนี้แต่เราไม่ต้องตามลมนะอันนี้เป็นเคล็ดลับนะเคล็ดลับที่ไม่ปิดบังใครเอาไปใช้ก็ได้ใจหยุดนิ่งตรงศูนย์กลางดวงกลมใสพร้อมกับนึกเลื่อนดวงกลมใสลงไปช้าๆด้วยสติสัมปชัญญะประคองใจเห็นจุดเล็กใสกลางดวงใสนำดวงกลมใสลงไปลงไปลงไปจนกระทั่งไปตรงที่สุดลมหายใจเข้าออกศูนย์กลางกายระดับสะดือพอดีเลยใครไม่รู้จักศูนย์กลางกายระดับสะดือนึกถึงมะนาวตัดครึ่งหนึ่งกลางไส้มะนาวตรงผิวหน้าตัดนั่นแหละเปรียบได้ดังศูนย์กลางกายระดับสะดือเอาดวงกลมใสศูนย์กลางดวงกลมใสไปตั้งไว้ตรงนั้นบริกรรมภาวนาไว้สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังด้วยใจจดจ่อต่อเนื่องกันไปเรื่อยไม่ขาดตอนนะยังคงเหลือบดวงตากลับไว้เสมอตลอดเลยสังเกตเห็นลมหายใจเข้าไปสุดตรงนั้นจะออกก็ตั้งต้นตรงนั้นเอาล่ะทีนี้นึกเลื่อนดวงกลมใสด้วยใจจุดเล็กสายกลางดวงใสเป็นจุดที่เรากำหนดเห็นให้ใจสงบนึกเลื่อนถอยกลับคืนขึ้นมาประมาณสององคุลีมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดทำไมเอามาตั้งตรงนี้ตรงนี้เป็นจุดตั้งกำเนิดธาตุธรรมเดิมที่เรามาเกิดมาเกิดเป็นกะละละรูปเมื่อเด็กหรือมนุษย์หรือสัตว์ที่จะมาเกิดในครรภ์มารดามาตั้งปฏิสนธิวิญญาณในขณะเดียวกันกับสเปอร์มาตัวตัวของพ่อเจาะรังไข่ของมารดาพอดีการตั้งปฏิสนธิวิญญาณก็เป็นอันว่าสำเร็จตรงนี้เองกลายเป็นดวงกลมใสประมาณเท่าเมล็ดโพเมล็ดไซหรือท่านเปรียบไว้ว่าเท่าน้ำมันงาหยดน้ำมันงาอันติดอยู่ปลายขนจามรีอันมัดชิมบุรุษสลัดซะแล้ว7ครั้งเป็นดวงกลมใสภาษาพระเรียกว่ากะละละรูปภาษาหมอเรียกเอมบริโอเมื่อมาตั้งตัวอ่อนอยู่ตรงนี้แหละนี่แหละมาตั้งปฏิสนธิวิญญาณมาครบหมดเลยทั้งรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์เป็นธาตุละเอียดนี่แหละมาตั้งปฏิสนธิวิญญาณตรงนี้แล้วก็มีธาตุเห็นธาตุจำธาตุคิดธาตุรู้ที่อยู่ในท่ามกลางของธาตุละเอียดของนามขันธ์สี่คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมาพร้อมกันหมด ทั้งรูปกายและทั้งจิตใจแต่ว่ากายมนุษย์ละเอียดก็มาอยู่ตรงนี้ของเด็กทารกแล้วก็ธาตุน้ำดินไฟลมที่ติดมากับธาตุละเอียดของรูปขันธ์นั่นน่ะเขาก็จะปรุงแต่งอาหารจากสายรกที่เชื่อมต่อกับมารดามาหล่อเลี้ยงปรุงแต่งเป็นกายเนื้อเป็นเด็กทารกในครรภ์ในส่วนธาตุละเอียดของจิตใจคือธาตุละเอียดของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ตั้งตรงนั้นขยายส่วนหยาบออกมาธาตุเห็นธาตุจำธาตุคิดธาตุรู้กล่าวย่อๆว่าเห็นจำคิดรู้คือใจก็ตั้งอยู่ตรงนั้นนามขันธ์สี่หรือนามธรรมก็ตั้งอยู่ตรงกลางรูปธรรมอยู่ตรงนี้แหละมาเกิดตรงนี้เมื่อเจริญเติบโตเป็นเด็กทารกในครรภ์ก็ตรงนี้ก็กลายเป็นที่ตั้งกำเนิดธาตุธรรมเดิมและยังจะเป็นที่ตั้งของธรรมในธรรมอีกเยอะทั้งขันธ์ 5 อายตนะ 12 ธาตุ 18 อีกมากที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนให้พิจารณาในข้อมีสติพิจารณาเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมรวมเรียกว่าสติปัฏฐาน 4 มีสติระลึกและพิจารณาเห็นกายเวทนาจิตธรรมทั้งณภายในและณภายนอกภายนอกก็ส่วนหยาบณภายในก็ละเอียดเข้าไปและยังมีพิจารณาในส่วนละเอียดที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าก็คือธาตุละเอียดของขันธ์ 5 อายตนะ 12 ธาตุ 18 และคุณธรรมอื่นๆก็มีโพชงเจ็ดอริยมรรคมีองค์8เป็นต้นที่เราจะต้องพิจารณาเห็นและเข้าใจต่อไปแต่ตอนนี้ทำใจสงบก่อนนี่รายละเอียดว่าทำไปทำไมให้ใจสงบตั้งมั่นแล้วจึงพิจารณาให้เห็นกายณภายนอกส่วนหยาบคือกายมนุษย์นี่แหละของเราเรียกว่าณภายในฟังให้ดีนะตรงนี้นะกายของเราเบื้องต้นที่นั่งอยู่เนี่ยจะพิจารณาส่วนใดของกายเวทนาจิตและธรรมหรือรูปขันธ์นามขันธ์สี่แต่ว่ายกขึ้นมาเพียงสองคือเวทนาและจิตเอามาพิจารณาเท่านี้ส่วนหยาบเอาเหตุปัจจัยในตัวเราขึ้นพิจารณาของกายมนุษย์เนี่ยกายเนื้อเนี่ยเรียกว่ากายมนุษย์หยาบคำนี้เพื่อให้เข้าใจต่อไปว่ามีกายในกายเป็นกายมนุษย์ละเอียดนี่เหตุที่หลวงพ่อวัดปากน้ำท่านปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน 4ถึงธรรมกายถึงพระนิพพานของพระพุทธเจ้านี่แหละท่านเข้าไปรู้ไปเห็นสภาวะของธรรมชาติตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่ากายมีกายหยาบคือกายเนื้อที่เรานั่งอยู่เนี่ยและก็นี่ส่วนรูปขันธ์มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งมีธาตุละเอียดติดมาตั้งอยู่ตรงกลางธาตุละเอียดของรูปขันธ์กลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมนี่เป็นส่วนของใจใจกับกายคู่กันมีธาตุละเอียดมาตั้งอยู่ตรงกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมนี่แหละแล้วขยายส่วนหยาบมาเป็นรูปกายกายเนื้อส่วนใจก็ตั้งอยู่ตรงกลางนั้นเหมือนกันกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมนั่นแหละแล้วเมื่อเอาส่วนต่างๆของร่างกายขึ้นพิจารณาชื่อว่ามีสติพิจารณาเห็นกายในกายแต่เห็นกายในกายเบื้องต้นเนี่ย เอากายหยาบของมนุษย์นี่แหละพิจารณาแต่ถ้าเอาของผู้อื่นมาพิจารณาเรียกว่าณภายนอกนี่กายในกายณภายนอกเอาของคนอื่นมาพิจารณาว่ามันก็เหมือนกันแหละเหมือนกันตรงไหนไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่ที่จะให้เกิดและเจริญปัญญาเห็นแจ้งในสภาวธรรมว่าคำว่ามนุษย์เราเนี่ยหรือสัตว์โลกเนี่ยประกอบด้วยส่วนต่างๆ5ส่วนเรียกว่าขันธ์5ส่วนที่1เป็นรูปกายส่วนที่2เป็นใจประกอบด้วยธรรมชาติ4อย่างเรียกว่านามขันธ์4พระท่านเรียกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโยมก็เรียกรวมๆว่าใจก็แล้วกันยังมีความละเอียดลึกซึ้งลงไปอีกแต่เอาเท่านี้ก่อนว่ารูปธรรมนามธรรมอาศัยกันพิจารณาในส่วนรูปธรรมคือกายเอากายเนื้อของเราพิจารณาในเบื้องต้นเรียกว่ามีสติพิจารณาเห็นกายในกายณภายในนี่นะฟังให้ดีนะให้เห็นว่าประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งมีขันธ์ห้ามีกรรมเป็นเครื่องปรุงแต่งกรรมดีก็ทำให้ร่างกายสวยงามมีอายุยืนดำเนินชีวิตไปดีกรรมชั่วก็สังขารร่างกายก็ไม่งามอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เพราะผลจากกรรมนั่นแหละนี่แหละกรรมดีกรรมชั่วก็ให้ผลต่างกันก็แปลว่ามนุษย์เราเกิดมาเนี่ยมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งคือกรรมแล้วขันธ์ห้าฝ่ายรูปธรรมฝ่ายนามธรรมมาเป็นตัวเรานั่งโดเดอยู่เนี่ยให้เห็นเนี่ยอย่างน้อยก็เห็นแค่สองอย่างก็ยังดีนะและยังมีอีกมหาภูตรูปสี่ประกอบด้วยธาตุน้ำส่วนที่เป็นของเหลวธาตุดินส่วนที่เป็นของแข็งเช่นกระดูกเช่นเนื้อเช่นผมเล็บแล้วก็อุณหภูมิในร่างกายแล้วก็ธาตุลมนี่หายใจเข้าออกทั้งหมดเรานั่งอยู่นี่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งสังขารที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งที่มีชีวิตมีวิญญาณครองเรียกว่าอุปาทินกะสังขารที่ไม่มีชีวิตไม่มีวิญญาณครองเช่นโต๊ะเก้าอี้ทรัพย์สริงคารต่างๆเรียกอนุปาทินกะสังขารทั้งหมดนี้ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งมีธาตุมีขันธ์ถ้ามีขันธ์นี่ประกอบด้วยวิญญาณขันธ์ด้วยหรือนามขันธ์4ด้วยอย่างนี้อันนี้เรียกว่ามีชีวิตมีวิญญาณครองนี่เป็นฝ่ายจิตใจทั้งหมดนี้ล้วนต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยร้อนจัดก็ไม่หรือสุกไปเลยหนาวจัดก็ตัวแข็งตายนี่ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยถ้าว่าธาตุแตกอันนี้ค่อยดูทีหลังตายเหมือนกันอันนี้เป็นต้นเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยเป็นไปตามกรรมทำกรรมดีได้มีความสุขความเจริญทำกรรมไม่ดีมีความทุกข์เดือดร้อนอย่างนี้เป็นต้นกรรมดีถ้าทำไว้น้อยเดี๋ยวๆก็หมดบุญหมดบุญแล้วก็ไปเสวยกรรมผลของกรรมเก่าที่ทำไว้ที่ไม่ดีเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขไปตามกรรมนี่เรียกว่าเป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นสภาพไม่เที่ยงตรงนี้ให้เห็นตามความเป็นจริงว่าเป็นสภาพไม่เที่ยงต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยเรียกว่าอนิจจังทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ตลอดไปเรียกว่าทุกขังเช่นเกสาผมของเราอยู่ดีๆมันก็ร่วงเปลี่ยนแปลงไปจากดำก็งอกนี่เป็นอนิจจัง อีกหน่อยร่วงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ตลอดไปนี่เป็นทุกขังเพราะอะไรเพราะใครยึดถือด้วยตัณหาและทิฏฐิและเป็นทุกข์และลงท้ายไอ้ผมของเราที่เคยรักเคยหวงแหนนั่นแตกสลายหมดสภาพเดิมของมันไปไม่มีแก่นสารสาระในความเป็นของเที่ยงในความเป็นสุขที่ถาวรในความเป็นตัวตนของใครแต่ผู้ใดทั้งสิ้นความไม่มีแก่นสารสาระในความเป็นของเที่ยงในความเป็นสุขที่ถาวรในความเป็นตัวตนของใครตลอดไปนั้นความไม่มีแก่นสารสาระนี้เรียกว่าเป็นอนัตตาโยมจำไว้ให้ดีอนัตตามันแปลว่าหรือความหมายที่ชัดเจนที่สุดเข้าใจง่ายที่สุดก็คือเว้นจากหรือไร้จากสาระเว้นจากสาระในความเป็นของเที่ยงในความเป็นสุขที่ถาวรในความเป็นตัวตนของใครแต่ผู้ใดทั้งสิ้นนี้สภาวะธรรมชาติของสังขารเนี่ยชื่อว่าเป็นอนัตตานี่เริ่มเห็นตรงนี้แล้วเมื่อเห็นตรงนี้เป็นอนัตตาทุกคนนั่นแหละมีสภาวะที่เหมือนกันหมดเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทีนี้มันเป็นทุกขังเพราะอะไรอ่ะใครไปยึดถือด้วยตัณหาและทิฏฐิหลงผิดว่าเป็นตัวตนบุคคลเราเขาไอ้นี่ของเราไอ้นี่ของเขายึดติดอยู่เป็นทุกข์ยึดมากทุกข์มากยึดน้อยทุกข์น้อยเพราะฉะนั้นให้รู้จักปล่อยวางปัญญาตรงนี้แหละที่น้อยคนที่จะเข้าใจแต่ถ้ามาปฏิบัติกรรมฐานให้มันใจมันสงบมันนิ่งมันหยุดมันใสแจ่มก็เห็นสภาวะของกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมนี่ในเบื้องต้นในตัวเรานี่แหละกายในกายมนุษย์หยาบนี่แหละเบื้องต้นนะก็จะเห็นเป็นสภาวะที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งทั้งหมดเลยแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยตลอดเวลาบอกให้มันหยุดมันก็ไม่หยุดลงท้ายมันก็ค่อยๆทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ตลอดไปนี่เป็นทุกขังแล้วก็แตกสลายหมดสภาพเดิมของมันไปทั้งหมดแต่ละส่วนละส่วนเนี่ยนี่แหละให้พิจารณาเห็นตรงนี้ด้วยเหตุปัจจัยในตัวเราเองนี่แหละว่ามีสติพิจารณาเห็นกายในกายณภายในทีนี้ถ้าเอาของคนอื่นมาเทียบเคียงด้วยมันก็เหมือนกันนั่นแหละนี่ก็เรียกว่าเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมณภายนอกนี่เบื้องต้นนะโยมนะเป็นเบื้องต้นแต่ถ้าอบรมจิตตรงนี้เข้าใจดีแล้วเราปล่อยวางซะรู้แล้วปล่อยวางเพื่อทำใจสงบไปกว่าเดิมเอาละต่อไปนี้ก็ไปฝึกนะโยมนะรวมใจหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางดวงกลางของกลางกายสังเกตเห็นลมหายใจเข้าออกที่ผ่านดวงกลมใสในใจตรงศูนย์กลางกายนั่นสังเกตเห็นแต่ไม่ต้องตามลมนะให้ใจสงบตั้งมั่นหยุดในหยุดกลางของหยุดในหยุดกลางของหยุดโดยอาศัยองค์บริกรรมภาวนาช่วยเตือนสติหรือสติเตือนใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังกำหนดไว้นะให้ตัดขาดจากเรื่องราวอารมณ์ภายนอกไม่เอาอะไรทั้งนั้นให้ปล่อยวางให้ได้ปล่อยวางได้ใจสงบวางได้เมื่อไรใจสงบเมื่อนั้นพอใจสงบตั้งมั่นปุ๊บเห็นดวงใสแจ่มขึ้นมาเองนี่เป็นอุบายวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงมากที่หลวงพ่อวัดปากน้ำพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน4ตรงนี้เรียกว่ามีสติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมในเบื้องต้นโดยการปฏิบัติศีลสมาธิที่จะนำไปสู่ปัญญาธรรมในธรรมในเบื้องต้นคือพิจารณากิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาที่เกิดขึ้นในใจแล้วอบรมจิตให้สงบให้ตั้งมั่นด้วยอุบายวิธีสงบใจ เรียกว่าสมถภาวนาใจสงบตั้งมั่นแล้วจึงพิจารณาอุปทานในขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าโอ้มันเป็นของไม่เที่ยงนะแล้วมันเป็นทุกข์นะยึดถือมากกว่าทุกข์มากปล่อยวางมากกว่าได้สบายใจด้วยปัญญาอันเห็นชอบตรงนี้เป็นวัตถุประสงค์สำคัญของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนให้เจริญทั้งสมถะและวิปัสสนาตรงนี้สมถะคืออบรมจิตให้สงบให้ตั้งมั่นจนกระทั่งหยุดนิ่งเห็นดวงใสแจ่มขึ้นมาใจหยุดนิ่งกลางของกลางดวงใสแจ่มแล้วเพียงเท่านี้พิจารณาสภาวธรรมให้เห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาปัญญาก็เกิดแล้วแต่ก็ในระดับหนึ่งในระดับหนึ่งแต่ก็ดีที่สุดละสำหรับบุคคลทั่วไปแต่ถ้าผู้ปฏิบัติรุดหน้าไปหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางดวงใสแจ่มอยู่แล้วจะรู้ว่าดวงที่ใสแจ่มนั้นตรงกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมนั้นคือดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายที่ไปเกิดมาเกิดนั่นเองกลางของกลางนั้นเป็นที่ตั้งของรูปธรรมคือดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายนั่นประกอบด้วยมหาภูตรูปสี่คือธาตุน้ำดินไฟลมเป็นเครื่องปรุงแต่งกายให้เจริญวัยขึ้นมาและก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยอยู่ตรงนี้แหละเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยไม่มั่นคงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ตลอดไปดับแล้วก็เกิดดับแล้วก็เกิดไปตามเหตุปัจจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณความดีหรือความชั่วตรงนี้ผลของกรรมดีกรรมชั่วก็จะมาปรากฏที่รูปกายให้ได้รับความทุกข์บ้างสุขบ้างไปตามกรรมนี่เบื้องต้นเลยนี่นะเข้าถึงธรรมในธรรมในเบื้องต้นที่ใสธรรมในธรรมนั้นประกอบด้วยดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายที่บริสุทธิ์ผ่องใสนะดวงกายบริสุทธิ์ผ่องใสกลางของกลางดวงกายนั้นเป็นที่ตั้งของธาตุละเอียดของเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ที่ขยายส่วนหยาบออกมาเป็นดวงเห็นขนาดประมาณเท่าดวงตาเบ้าตาของผู้เป็นเจ้าของดวงจำเท่าดวงตาทั้งหมดดวงคิดประมาณเท่าดวงตาดำแต่ใสบริสุทธิ์ลอยอยู่ในเบาะน้ำเลี้ยงของหัวใจเท่าหนึ่งซองมือของผู้เป็นเจ้าของดวงรู้ขยายส่วนหยาบออกมาจากวิญญาณขันธ์ดวงเห็นดวงจำดวงคิดดวงรู้ในตั้งอยู่ในกลางของกลางไปตามลำดับขันธ์ตั้งอยู่กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายนั่นเองดับแล้วก็เกิดดับแล้วก็เกิดไปตามกรรมณภายในมีผลต่อณภายนอกคือกายมนุษย์หยาบของเราหรือกายเนื้อนี่แหละดำเนินชีวิตไปดีไปเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ไปดีหรือไปชั่วก็ได้รับผลไปตามกรรมนั้นได้เข้าไปรู้ไปเห็นอย่างนี้จึงทราบว่าขันห้าเบญจขันมีรูปขันนี่ฝ่ายรูปขยายส่วนหยาบออกมาเป็นกายเนื้อนี่กายในกายในเบื้องต้นของตัวเองเบื้องต้นนะถ้าเอาของผู้อื่นมาพิจารณาก็เป็นกายในกายณภายนอกแล้วในท่ามกลางกายนั่นก็มีใจเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นต้นนี่อยู่ตรงท่ามกลางส่วนหยาบก็เป็นของละเอียดเป็นฝ่ายนามขันธ์ก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยพอเข้ามาสู่ตรงนี้จึงจะเข้าถึงคุณธรรมที่ใจสงบตั้งมั่นอยู่กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายเนี่ยก็จะเห็นดวงใสแจ่มต่อไปที่หลวงพ่อวัดปากน้ำพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรท่านเรียกตามความเป็นจริงให้ลูกศิษย์เข้าใจบางคนก็บอกว่านี่ไม่มีในคัมภีร์นะไม่ได้มีละเอียดทั้งหมดหรอกมีในส่วนที่เป็นหลัก รายละเอียดในทางปฏิบัติก็ต้องสมมุติคำขึ้นเพื่อให้เข้าใจท่านก็เลยกำหนดเอาตามความเข้าใจว่าใจสงบหยุดนิ่งเจตนาความคิดอ่านบริสุทธิ์เป็นศีลวิสุทธิความหมดจดแห่งศีลเห็นเป็นดวงใสแจ่มปรากฏขึ้นพอหยุดนิ่งกลางของกลางดวงศีลหรือศีลวิสุทธิความหมดจดแห่งศีลด้วยเจตนาความคิดอ่านที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นอยู่อย่างนี้หยุดนิ่งถูกส่วนศูนย์กลางขยายว่างออกไปดวงสมาธิก็ปรากฏเป็นเอกคัจจะคตาจิตตั้งมั่นใสแจ่มประกอบด้วยองคุณหรือองค์แห่งฌานมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเรียกว่าจิตตวิสุทธิความหมดจดแห่งจิตนี่แหละจะเป็นที่เกิดที่ตั้งที่เจริญของวิปัสสนาที่จะเป็นตัววิปัสสนาต่อไปโดยการพิจารณาเห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวะธรรมและนำไปสู่โลกุตรปัญญาเห็นแจ้งในอริยสัจธรรมตามรอยบาทพระพุทธองค์นี่แหละจึงปรากฏตั้งแต่ดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาที่เมื่อพิจารณาเห็นแจ้งรู้แจ้งในสภาวธรรมแล้วเป็นทิฏฐิวิสุทธิเห็นตามความเป็นจริงเป็นความหมดจดแห่งความเห็นในเรื่องของสังขารคืออุปาทินกะสังขารนี่แหละอุปาทินกะสังขารนี่แหละที่ประกอบด้วยเหตุปัจจัยปรุงแต่งแล้วจึงเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยเห็นชัดเลยเข้าใจด้วยปัญญาอันเห็นแจ้งนี้จึงนำไปสู่วิมุตติญาณทัศนะตามความเป็นจริงในใจมันหลุดพ้นไปด้วยการข่มกิเลสหยาบก็หมดไปอภิชาพยาบาทมิจฉาทิฏฐิมันก็หมดไปนะมันก็หมดไปด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสในระดับมนุษยธรรมนี่แหละเมื่อหยุดในหยุดกลางขอหยุดกลางของกลางวิมุตติญาณทัศนะก็จะปรากฏกายในกายที่บริสุทธิ์เรียกว่ากายมนุษย์ละเอียดนี่เป็นกายในกายที่ละเอียดเข้าไปชั้นที่สองแล้วนี่แหละเป็นกายมนุษย์ละเอียดมีอยู่ในตัวเราและใครเถียงว่ามันไม่มีก็แปลว่าคุณไม่เข้าใจปฏิจจสมุปบาทธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยเกิดสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติเปลี่ยนจากทุกขติมาเป็นสุขติภพบริสุทธิ์ผ่องใสแจ่มปรากฏเกิดขึ้นกายในกายที่บริสุทธิ์ณภายในปรากฏขึ้นนี่แสดงถึงคุณธรรมในระดับมนุษยธรรมที่บริสุทธิ์เป็นกายมนุษย์ละเอียดอยู่ในท่าขัดสมาธิเราแต่งกายยังไงเขาก็แต่งอย่างนั้นแหละแต่บริสุทธิ์ผ่องใสถ้าเราปฏิบัติมาถึงนี้แล้วดับหยาบไปหาละเอียดละความรู้สึกยึดติดในกายมนุษย์หยาบเดิมหรือกายเนื้อเข้าถึงรู้เห็นและเป็นกายมนุษย์ละเอียดคุณธรรมที่บริสุทธิ์ผ่องใสในระดับมนุษย์สยธรรมที่สูงที่บริสุทธิ์ผ่องใสปรากฏเห็นใสแจ่มอยู่เนี่ยและเจริญภาวนาไปโดยในเดียวกันก็จะเข้าถึงรู้เห็นและเป็นกายในกายที่บริสุทธิ์ด้วยเวทนาในเวทนาที่เป็นสุขเวทนายิ่งขึ้นที่ละเอียดประณีตยิ่งขึ้นจิตในจิตที่ผ่องใสยิ่งขึ้นธรรมในธรรมที่เป็นคุณธรรมที่เจริญขึ้นจากทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลเป็นศีลสมาธิปัญญาที่เจริญเป็นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญายิ่งขึ้นไปตามระดับภูมิธรรมภพชาติเปลี่ยนไปตามสายปฏิจจสุปบาทธรรมจึงปรากฏกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมทั้งณภายนอกคือส่วนหยาบและณภายในเป็นส่วนละเอียดละเอียดละเอียดยิ่งขึ้นไปตามลำดับด้วยการปฏิบัติใจสงบใจหยุดใจนิ่งจึงเข้าถึงคุณธรรมที่บริสุทธิ์ผ่องใสที่เราเคยสั่งสมอบรมมาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันบัดนี้ คุณธรรมนั้นมารวมอยู่ที่ใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้เป็นขั้นๆไปจนถึงพุทธธรรมก็จะเข้าถึงธรรมกายด้วยอาการอย่างนี้นะนี่แหละโยมปฏิบัติไปนี่กล่าวแบบหมดใจเลยว่าเป็นทางตรงถ้าปฏิบัติถึงธรรมกายเป็นธรรมกายที่บริสุทธิ์ผ่องใสไปจุดละเอียดเข้าไปรู้ไปเห็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์เรียกว่าพระนิพพานธาตุคือธรรมกายตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าของพระปัจเจกพุทธเจ้าของพระสัพพัญญูพุทธเจ้าของพระอรหันตสาวกผู้ดับขันธ์ปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุก็อยู่ที่ไหนล่ะอยู่ในโลกนี้ไม่ได้ต้องอยู่พ้นโลกเรียกว่าโลกุตระคือในอายตนะนิพพานอันนี้เป็นทางตรงที่จะเข้าถึงรู้เห็นพระนิพพานธาตุอายตนะนิพพานพระนิพพานธาตุเป็นที่ตั้งของคุณธรรมของพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าในระดับพระอรหันต์ขึ้นไปถ้าอยู่ในอายตนะคือพระนิพพานนี้ที่ดับขันธ์ปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุนั้นเองนี่เหมือนพระปัญจวัคคีย์ที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้สำเร็จหรือบรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันบุคคลแล้วเมื่อเป็นพระโสดาบันบุคคลก็ตกกระแสพระนิพพานได้มารู้เห็นพระนิพพานธาตุในอายตนะนิพพานตรงนี้แม้ไม่ปรากฏรายละเอียดชัดเจนแต่ก็มีข้อมูลที่ชัดเจนอยู่ในคัมภีร์ว่าเมื่อพระภิกษุพิจารณาเห็นเบญจขันธ์โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อนั้นเธอย่อมได้อนุโลมขันติคือเห็นแจ้งแทงตลอดในพระไตรลักษณ์เมื่อใดที่พระภิกษุพิจารณาเห็นความดับแห่งเบญจขันธ์เป็นนิพพานเที่ยงเป็นสุขเป็นปรมัตถังมีประโยชน์สูงสุดยิ่งเป็นอมตังนิพพานังเป็นนิพพานที่ไม่ตายก็คือพระนิพพานธาตุของพระอรหันต์ขีณาสพไม่ว่าจะเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์สาวกที่ดับขันธ์ปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุออกมาอยู่ตรงนี้เองเห็นอย่างนี้แล้วถึงบางอ้อเพราะฉะนั้นพระปัญจวัคคีย์จึงบรรลุคุณธรรมเป็นพระอรหันต์ทันทีพร้อมกันหมดทั้ง5องค์ในค่ำคืนในวันที่พระพุทธองค์ตรัสสอนอนัตตลักขณสูตรเพราะเข้าไปรู้ไปเห็นนี่ตามคัมภีร์ที่บอกไว้ว่าเมื่อพระภิกษุพิจารณาเห็นเบญจขันธ์โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นมัตตธรรมที่ต้องตายเป็นต้นเหล่านี้เธอย่อมได้อนุโลมขันติคือเห็นแจ้งแทงตลอดในพระไตรลักษณ์คือลักษณะ3เมื่อใดที่พระโยคาวจรหรือพระภิกษุเห็นความดับแห่งเบญจขันธ์เป็นนิพพานเที่ยงก็คือนิพพานธาตุนั่นแหละเป็นสุขที่ถาวรแล้วก็เป็นปรมัตถังมีประโยชน์สูงสุดยิ่งซึ่งหมายถึงคุณธรรมที่ตรงกันข้ามกับอนัตตานั่นแหละแต่ไม่ในคัมภีร์ตรงนั้นไม่ได้แสดงว่าเป็นอัตตาแต่พระพุทธองค์ทรงแสดงในอนัตตลักขณสูตรให้พระปัญจวัคคีย์เห็นว่าถ้าหรือเมื่อพระภิกษุพิจารณาเห็นเบญจขันธ์โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อเห็นเป็นอนัตตาแล้วตรัสตรงนี้เลยยัตสมาจะโคภิกขเวรูปังอนัตตา ัตสมารูปังอาภาทายะสังวัตติดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุพิจารณาเห็นรูปเป็นอนัตตาฉะนั้นรูปนั้นจึงเป็นไปเพื่ออาพาธก็ต้องเห็นต่อไปว่าเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั้นเป็นลักษณะของเบญจขันธ์ซึ่งเป็นสังขารธรรมที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งมีชีวิตมีวิญญาณครองที่ชื่อว่าอุปาทินกะสังขารนั่นเองก็หมายความว่าธรรมดาเบญจขันธ์หรือธรรมชาติที่ประกอบด้วยปัจจัยเป็นปรุงแต่งนั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อเป็นอนัตตาก็เพราะเป็นของไม่เที่ยงจึงเป็นทุกข์เพราะความเป็นทุกข์จึงเป็นอนัตตาเพราะความเป็นอนัตตาจึงเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงเป็นลักษณะของธรรมชาติที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งที่ชื่อว่าสังขารเท่านั้นไม่เกี่ยวกับลักษณะของหรือคุณลักษณะของพระนิพพานแต่ประการใดเพราะคุณลักษณะของพระนิพพานนั้นเป็นคุณธรรมที่ตรงกันข้ามกับสังขารธรรมโดยสิ้นเชิงจึงชื่อว่าวิสังขารหรือชื่อว่าอสังกตธรรมที่ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งเมื่อบรรลุหรือเมื่อตั้งอยู่ดำรงอยู่ไม่มีความเปลี่ยนแปลงไม่ปรากฏความเสื่อมสลายและไม่ปรากฏความเกิดใหม่นั่นคือพระนิพพานธาตุธรรมกายตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ขีณาสพเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าซึ่งเมื่อดับขันปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุแล้วไปเห็นอนุปาทิเสสนิพานธาตุของท่านอยู่ในนิพานนั่นแหละทั้งหมดนั่นน่ะนั่นจึงเชื่อได้ว่าพระปัญจวัคคีย์ผู้บรรลุคุณธรรมเป็นพระโสดาบันบุคคลแล้วเมื่อพระพุทธองค์ตรัสอนัตตลักขณสูตรว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เพราะรูปเป็นอนัตตารูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธเท่านั้นพระปัญจวัคคีย์ทั้งหมดจึงบรรลุคุณธรรมเป็นพระอรหันต์ทันทีด้วยปัญญาอันเห็นแจ้งเองด้วยการไปรู้ไปเห็นเองตามธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งที่เป็นอนัตตาจึงเป็นทุกข์นี่คือลักษณะของสังขารเราปฏิบัติตามนี้ตามแนวสติปัฏฐาน4ถึงธรรมกายถึงพระนิพพานของพระพุทธเจ้าก็จะเข้าใจประเด็นนี้ทั้งหมดโดยไม่ลำบากถ้าปฏิบัติเข้าถึงรู้เห็นและเป็นธรรมกายที่บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปจนสุดละเอียดเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายวันนี้อาตมาภาพได้แสดงธรรมในขณะที่ทุกท่านเริ่มปฏิบัติเบื้องต้นด้วยอุบายวิธีสงบใจคือกำหนดบริกรรมนิมิตเป็นดวงกลมใสใจอยู่ในกลางของกลางจุดเล็กสายกลางดวงใสบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังเพื่อนำใจที่ฟุ้งซ่านภายอยู่ภายนอกให้เข้าไปตั้งมั่นอยู่ณภายในกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมเป็นที่ตั้งกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมที่เป็นคุณธรรมที่เมื่อใจสงบนิ่งแล้วจะเข้าถึงคุณธรรมตั้งแต่ระดับมนุษยธรรมถึงเทวธรรมพรหมธรรมถึงพุทธธรรมและสามารถเข้าถึงธรรมกายที่บริสุทธิ์เข้าไปรู้ไปเห็นธรรมชาติที่ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งคือพระนิพพานธาตุของพระอรหันต์ขีณาสพเจ้าตั้งแต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกของพระพุทธเจ้าผู้ดับขันธปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุมาปรากฏอยู่ในอายตนะคือพระนิพพานนั้นนี้เป็นทางดำเนินปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน4ถึงธรรมกายถึงพระนิพพานของพระพุทธเจ้าที่ช่วยให้เจริญปัญญาเห็นแจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามความเป็นจริงด้วยการที่ได้ทั้งรู้ทั้งเห็นด้วยอาการอย่างนี้เพราะฉะนั้นเริ่มปฏิบัติในเบื้องต้นไปฝึกฝนเองให้เห็นดวงใสแจ่มตรงศูนย์กลางกายกำเนิดธาตุธรรมเดิมแล้วก็มาให้ครูบาอาจารย์แนะนำต่อไป ปฏิบัติเข้าถึงกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมตั้งแต่ของกายมนุษย์หยาบหรือกายเนื้อเข้าถึงกายในกายที่ละเอียดเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์พรหมอรูปพรหมสุดละเอียดของคุณความดีในระดับโลกโลกก็ถึงพุทธธรรมคือธรรมกายต่อไปสุดละเอียดด้วยประการฉะนี้นะวันนี้ให้คำแนะนำตลอดรวดเดียวให้ท่านเห็นแนวทางการปฏิบัตินี้ด้วยตัวของท่านเองขอให้ตั้งใจปฏิบัตินะเข้าใจแล้วทุกท่านรวมใจหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางดวงกลางของกลางกายให้ใสสว่างต้องไปฝึกปฏิบัติเองนะในเบื้องต้นแล้วก็มาต่อธรรมะให้สูงขึ้นได้ในยามอบรมก็ต่อกันที่วัดนี่แหละนะแล้วตั้งจิตอธิษฐานแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์โลกทั้งหลายไม่มีประมาณด้วยขอสรรพสัตว์โลกทั้งหลายซึ่งเป็นเพื่อนร่วมทุกข์มีเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรมีภัยเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้ทุกกายทุกใจเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งหลายเถิดเอาละนะแล้วอุทิศส่วนกุศลผลบุญแก่คุณบิดามารดาพระอุปัชฌาย์ครูอาจารย์ปู่ย่าตายายและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ปกครองผู้รักษาประเทศชาติผู้รักษาพระพุทธศาสนาและผู้รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ทรงทศพิธราชธรรมมนุษย์อื่นทั้งหลายเทพยดาพรหมอรูปพรหมทั้งปวงเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์อิรฉานทุกตัวตนจงมีส่วนในกุศลผลบุญนี้จงอนุโมทนาบุญขอกุศลผลบุญนี้จงถึงแก่ทุกท่านเป็นพลวะปัจจัยแก่ทุกท่านให้เจริญรุ่งเรืองในพระธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกิจการงานโดยชอบให้มีอายุมั่นขวัญยืนปราศจากความทุกข์โศกโรคภัยสภาอันตรายและอุปัตตวันตรายทั้งปวงจงมีแต่ความเจริญสันติสุขสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติถึงสวรรค์สมบัติและพระนิพพานสมบัติที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และเป็นบรมสุขอย่างถาวรตลอดไปทุกท่านเถิดนิพพานปัจจโยโหตุค่อยๆออกจากสมาธิและกรับพรสัพเพพุทธาพลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักแข้งพันธามิสัพปโสเตอัตลัทธาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนอรูคาสุขิตาโหทะสหสัพเพยาติภิภวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะตถาสุทีพระวันตุเตเอากราบพระรัตนตรัยพร้อมๆกันอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวัตตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิเอาละวันนี้ก็ความจริงเราก็เปิดการอบรมนั่งพับเพียบตามสบายหรือนั่งตามสบายเรามีเวลาอีกสักหน่อยหนึ่งแป๊บเดียวนะเพราะว่าปกติก็ควรจะเลิกเร็วแต่มันจำเป็นจะต้องชี้แจงอธิบายให้เข้าใจในเบื้องต้นถึงแนวทางก การอบรมกายวาจาและใจโดยทางศีลสมาธิปัญญาตามธรรมของพระพุทธเจ้านี่ตามแนวสติปัฏฐาน4นี่สำหรับที่เราปฏิบัติตามที่หลวงพ่อวัดปากน้ำพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรท่านปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน4ถึงธรรมกายถึงพระนิพพานของพระพุทธเจ้าด้วยอาการอย่างนี้จำเป็นจะต้องอธิบายโยมฟังโยมจะฟังเข้าใจได้เพียง 25% 50% 75% หรือใครเข้าใจได้ 100% ก็ทำความเข้าใจเรื่อยไปด้วยการปฏิบัติเข้าถึงรู้เห็นและเป็นคุณธรรมตามนี้ก็จะเข้าใจไปได้ตามนี้เลยแล้วจะถึงบางอ้อว่าธรรมะปฏิบัตินี้ของพระพุทธเจ้านี่ประเสริฐสุดอย่างไรแต่ว่าวันนี้พูดรวบยอดไปเกือบเต็ม 100% คือถึงมรรคผลนิพพานอย่างไรแต่ตอนนี้เอาว่าถึงและได้รู้เห็นพระนิพพานซึ่งหมายถึงพระนิพพานธาตุเป็นธรรมที่ทรงคุณธรรมของพระอรหันต์ขีณาสกผู้บรรลุคุณธรรมเป็นพระอรหันต์บุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่ชื่อว่าสอุปาทิเสสนิพพานธาตุคือท่านบรรลุพระนิพพานธาตุคือธรรมกายตรัสรู้ของท่านในขณะที่ดำรงชีพอยู่ครองเบญจขันธ์อยู่แต่เมื่อตายหรือดับขันนี่เรียกว่าดับขันแล้วปรินิพพานเรียกว่าดับรอบก็คือดับทั้งขันห้าเบญจขันดับทั้งกิเลสนี่เรียกว่าดับรอบคงอยู่แต่พระนิพพานธาตุเรียกว่าปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุและอนุปาทิเสสนิพพานธาตุนั่นแหละเมื่อปฏิบัติไปดังพระปัญจวัคคีย์ที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนแล้วบรรลุคุณธรรมเป็นพระโสดาบันบุคคลครบหมดทั้งห้าองค์ขออุปสมบทด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาแต่ละองค์เป็นพระโสดาบันบุคคลพระพุทธองค์ตรัสอนัตตลักขณสูตรนิดเดียวอาตมาเข้าใจว่าไม่ต้องตรัสหมดคือยังไม่หมดอ่ะยังไม่จบอ่ะบรรลุคุณธรรมเป็นพระอรหันต์หมดแล้วเพราะท่านตกกระแสพระนิพพานไปเห็นความดับแห่งเบญจขันธ์ของพระอรหันต์นี่ตรงนี้มันสำคัญต้องไปเห็นความดับแห่งเบญจขันธ์ของพระอรหันต์และพร้อมกันจึงเห็นสภาวะของพระนิพพานที่ดำรงอยู่ในพระนิพพานธาตุหรือพระนิพพานธาตุคือธรรมกายตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต์ขีณาสกเจ้าที่เป็นธรรมที่ทรงหรือดำรงไว้ซึ่งคุณธรรมของพระอรหันต์เรียกว่าพระนิพพานธาตุไปเห็นในอายตนะนิพพานแน่นอนนี่แหละในคัมภีร์จึงมีปรากฏไว้เมื่อพระภิกษุเห็นความดับแห่งเบญจขันธ์เป็นพระนิพพานเพียงเป็นสุขเป็นประมัตถังเป็นอมตะธรรมเป็น40ข้อเมื่อนั้นเธอย่อมหยั่งลงสู่สัมมัตตนิยามคือเที่ยงต่อการบรรลุมรรคผลหรือในหนึ่งคืออยู่ระหว่างบรรลุคุณธรรมหรือในระหว่างมรรคญาณผลญาณนี่เมื่อเราเข้าใจปริยัติก็มาเข้าใจปฏิบัติให้มันตรงกันเมื่อตรงกันแล้วทีนี้แหละแนวทางปฏิบัตินี้จึงถูกต้อง หลวงป๋ามั่นใจว่าถูกต้องแล้วก็ถ้าจะกล่าวกันโดยอย่าถือสากันนี่คือทางหนึ่งที่เป็นทางตรงเป๊ะถึงนิพพานเลยหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านจึงบอกว่าตรงนี้เป็นปากทางแห่งพระนิพพานเป็นปฐมมรรคใครเข้าถึงดวงใสแจ่มนะเป็นปฐมมรรคเป็นปากทางแห่งมรรคผลนิพพานเพราะว่าพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าท่านไม่ได้เข้าถึงนิพพานด้วยการเดินไปด้วยการอะไรทั้งนั้นเข้าถึงด้วยใจหยุดสงบนิ่งเข้าถึงคุณธรรมที่บริสุทธิ์จากมนุษยธรรมเทวธรรมพรหมธรรมถึงพุทธธรรมถึงนิพพานเข้าไปรู้ไปเห็นอย่างนี้พร้อมกันนั้นจึงเจริญวิชาที่1ปุพเพนิวาสานุสติญาณวิชาที่2จุตูปปาติญาณวิชาที่3อาสวัคคายานความละเอียดต่างๆในการเข้าถึงรู้เห็นและเป็นเนี่ยถ้าปฏิบัติตามนี้จะเห็นเลยแหละเอาเห็นกระทั่งอาสวะเกาะอยู่ที่ไหนเกาะอย่างไรก็อยู่ในธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้ของกายในกายสุดกายหยาบกายละเอียดเนี่ยนั่นเองฝ่ายทุคติถ้าฝ่ายสุคติก็เข้าถึงคุณธรรมของมนุษยธรรมเทวธรรมพรหมธรรมพ้นจากคุณธรรมในภพสามก็จนถึงธรรมกายธรรมที่บริสุทธิ์ที่ทรงคุณธรรมของพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าถ้ายังเป็นยังไม่ถาวรก็เรียกว่าโคตรภูบุคคลอยู่นะแต่ว่านักอภิธรรมก็บอกไม่ได้นะโคตรภูญาณเนี่ยเกิดขึ้นแวบเดียวแล้วดับเขาว่างั้นน่ะถูกตรงนั้นน่ะถูกแต่ไม่ใช่ว่าธรรมกายจะเห็นไม่ได้เห็นได้ถึงยังไม่บรรลุคุณธรรมเนี่ยการบรรลุคุณธรรมมันเป็นด้วยบุญบารมีเต็มตามที่ตนอธิษฐานไว้จะบรรลุคุณธรรมในระดับไหนได้บำเพ็ญบารมีมาเท่าไหร่แล้วในระดับปกติสาวกอสีติมหาสาวกพระปัจเจกพุทธเจ้าพระสัพพัญญูพุทธเจ้าในระดับต่างๆกันต่างหากเล่าบำเพ็ญบารมีมาแตกต่างกันไม่ใช่ว่าจะบรรลุคุณธรรมเหมือนกันหมดเร็วเหมือนกันหมดไม่ใช่เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นใครมาพบวิชาธรรมกายคำว่าวิชาบางคนก็กระเถียงอีกแหละนักปริยัติก็บอกมีแต่วิชา3วิชา8ก็นี่มันก็รวมอยู่ในนั้นแหละมันเป็นตัวหลักใหญ่เลยเข้าถึงแล้วจึงจะรู้ว่าเป็นที่ทรงคุณธรรมเมื่อพัฒนานิดเดียวล่ะวิชา3วิชา8ก็เกิดเพราะตั้งใจไว้ถูกต้องตามกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมเนี่ยผู้ไม่ได้ปฏิบัติเข้าถึงรู้เห็นและเป็นอย่างน้อยสักแวบหนึ่งไม่รู้เพราะฉะนั้นหลวงพ่อท่านจึงกล่าวว่าใครเห็นดวงใสแจ่มปรากฏขึ้นเพียงชั่วขณะจิตเดียวเพียงเท่าช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นอานิสงส์นับประมาณไม่ได้นี่ลองมาปฏิบัติดูเพราะเหตุนี้ใครเข้าถึงธรรมกายเพียงแวบเดียวเห็นธรรมกายเพียงแวบเดียวหรือละเอียดเข้าไปสุดละเอียดเพียงไรปัญญานับประมาณไม่ได้อานิสงส์นับประมาณไม่ได้เพราะเหตุที่ตั้งของใจตรงนั้นมันตรงกับอายตนะพระนิพพานที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอธิภิกขเวตทายตนังดูก่อนภิกษุทั้งหลายอายตนะคือพระนิพพานนั้นมีอยู่แต่หลังจากนั้นพระองค์ตรัสสอนอธิบายณอาโปณวาโยไอ้นั่นก็ไม่มีไอ้นี่ก็ไม่มีหมดทั้งภพสามเนี่ยไม่มีอะไรสักอย่างก็ทรงแสดงคุณลักษณะของพระนิพพานที่ตั้งอยู่ของพระนิพพานธาตุไม่มีอะไรในภพสามไม่มีอะไรในจักรวาลทั่วแสนโกฏจักรวาลอนันต์จักรวาลไม่มีประมาณไม่มีในอายตนะคือพระนิพพานก็ ตรัสปฏิเสธหมดนักปริยัติเลยเผลอไปหรือยังไงก็ไม่ทราบละบางท่านนะว่าอายตนะคือพระนิพพานไม่มีคือไม่มีหมายถึงว่าที่ตั้งอยู่ที่ดำรงอยู่ของพระนิพพานธาตุไม่มีแต่โบราณท่านปฏิบัติเข้าถึงรู้เห็นท่านบอกไว้แต่ท่านก็พูดตามแบบคนโบราณเมืองแก้วก็เลยไปนึกว่าดีพูดว่าเมืองแก้วก็ไปนึกว่าเป็นเหมือนเมืองเป็นคำพูดของคนโบราณเราต้องเข้าใจเจตนาของท่านไม่ใช่หมายถึงบ้านเมืองหมายถึงถิ่นที่ตั้งหรือเป็นสถานที่ตั้งเหมือนอายตนะนรกก็เป็นที่เกิดที่อยู่ของสัตว์นรกอายตนะภพสามก็เป็นที่เกิดที่อยู่ของสัตว์โลกประเภทกามภพรูปภพอรูปภพนี่ภพสามนี่เขาเรียกอายตนะก็เลยไปแปลกันอายตนะแบบชาวโลกมันก็โลกโลกเลยใจเลยไม่ยอมพ้นโลกเพราะฉะนั้นอันนี้โยมอาตมากล้าพูดเพราะมันมีปรากฏอยู่ในคัมภีร์ตรงเป๊ะเพราะฉะนั้นธรรมะปฏิบัตินี้ตรงนะโยมนะมาเนี่ยบุญใหญ่เลยนะหลวงพ่อท่านถึงกล่าวเห็นดวงใสสว่างตรงกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมคือดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายเป็นประตูเป็นปากทางแห่งมรรคผลนิพพานเห็นแวบหนึ่งก็เป็นบุญใหญ่กุศลใหญ่นี่ถึงว่าไงเนี่ยใครปฏิบัติมีประสบการณ์หน่อยเดียวแหละก็จะเข้าถึงจะได้รู้จะได้เห็นแม้เพียงแวบเดียวเหมือนเราได้ไปเชียงใหม่ไปเห็นแวบเดียวแค่รถไฟไปจอดก็ยังเห็นว่าเป็นนี่เชียงใหม่มันเป็นอย่างนี้นะยิ่งจะเข้าไปดูอีกหน่อยมันก็ยิ่งเห็นชัดเจนขึ้นชั้นใดชั้นนั้นเข้าใจไหมไม่ใช่ฟังแต่เขาเล่าว่าเห็นไหมเพราะฉะนั้นธรรมะปฏิบัติที่หลวงพ่อสอนตามแนวสติปัฏฐานสี่ถึงธรรมกายถึงพระนิพพานของพุทธเจ้าเนี่ยช่วยให้เจริญปัญญาด้วยการที่ได้ทั้งเห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวธรรมรู้ไปถึงเห็นแจ้งในอริยสัจธรรมตามความเป็นจริงแต่ค่อยๆเจริญภูมิปัญญาโลกุตตรปัญญาค่อยๆเจริญขึ้นตามศักยะแห่งบุญบารมีของแต่ละท่านที่อธิษฐานมาบรรลุในระดับไหนในระดับปกติสาวกก็เร็วในระดับอสีติมหาสาวกก็นานหน่อยในระดับพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ยิ่งนานไปอีกหน่อยในระดับพระพุทธเจ้าก็ยิ่งนานก็ว่ากันไปอย่างนี้ไม่เหมือนกันหรอกแต่ละท่านเนี่ยไม่เหมือนกันคุณธรรมไม่เหมือนกันบุญบารมีไม่เหมือนกันจำไว้มาปฏิบัติที่นี่ต้องรู้อย่างนั้นเชียวถ้ารู้อย่างนี้แล้วก็มาไม่ผิดทางหรอกรีบมาซะโดยเร็วนะและที่พูดเนี่ยพูดไม่ได้วิเศษวิโสอะไรหรอกไม่มีอะไรเหมือนพวกท่านนั่นแหละแต่ใจแน่วแน่ในการปฏิบัติว่าเราจะตั้งใจปฏิบัติขัดเราผิดบ้างถูกบ้างก็ช่างมันเถอะหมายถึงประพฤติผิดประพฤติถูกต้องตามทํานองครองธรรมผิดก็แก้ไขใหม่ให้มันถูกเท่านั้นแหละเท่านั้นเองทำไปจนกว่าจะสิ้นใจบุญกุศลทั้งหมดที่เราพอกพูนขึ้นเป็นบารมีเป็นอุปบารมีเป็นปรมัตถบารมีมันจะนำไปเองไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลอะไรมากปฏิบัติดีเข้าไว้พยายามมีสติรู้ไอ้นี่ไม่ดีเนี่ยเราทำไปแล้วไม่ดีไม่ถูกก็ทำใหม่คอยมีสติเตือนใจเราไว้เรื่อยๆอย่างนี้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรตั้งใจทำไปนี่แหละคือธรรมะปฏิบัติของพระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อวัดปากน้ำพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรท่านปฏิบัติได้เข้าถึงรู้เห็นและเป็นท่านสอนเราเอาแล้วนะนี่พูดอธิบายอีกซ้ำอีกครั้งหนึ่งโยมจะได้เข้าใจอ้าว